Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht të dielave ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët thonë se sulmi në ambasadën amerikane në Podgoricë nxjerr në pas se sa e brishtë mbetet situata e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku Perëndimi dhe Rusia luftojnë për sa më shumë ndikim. Të njëjtën ndali Bor Jaukovic i lindur në Serbi, dyshohet se ka sulmuar me granatë dore kompleksin e ambasadës në kryeqytetin Malazez. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Valona Tela.
Derisa hetuesit përpiqen të gjejnë motivin e sulmit me granatë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Malë të Zi, shqetësimet se incidenti mund të thyej stabilitetin e përmirësuar në Ballkan tregojnë se sa e brisht mbetet situata. Një veteran serb i luftës, 43 vjeç, hodhi një pajisje shpërthyese në kompleksin ambasadës amerikane në Podgoricë më 22 shkurt, përpara se të hidhte vetën në erë, tha policia malazeze. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se nuk e di nëse sulmi ishte menduar të jetë vetvrasës e as motivin pas tij. Por ekspertët rajonal thonë se sulmi nxjerr në pas se sa e paqëndrueshme mbetet situata në Malë të Zi, antarin më të ri të NATO-s, por edhe në rajon. Që nga 1 janari kemi parë vrasje politike në Kosovë, sulme bombë në Malë të Zi dhe para ushtarak të trajnuar në Rusi që ndihmojnë riarmatosjen e regjimit të Milorad Dodikut në Bosnjë. Temperatura po rritet në Ballkan, por pak në Bruksel ose Washington janë të shqetësuar, thot Jasmin Mujanovic, analist politik me Selinë Durham të Karolinës Veriore. Të shohim se si do të zhvillohet kjo situatë, veçanërisht si tregim politik në kontekstin e konfrontimit më të gjerë midis Rusisë, Bashkimit Evropian dhe NATO-s në rajon. Shënjestra është shumë simbolike, marë parasysh prapavijen me sa duket ushtarake të sulmuesit, thot Mujanovic. Edhepse është qendrë një zone historikisht të paqëndrueshme të Evropës, Mali i Zi është ndarë nga Serbia në vitin 2006, pa dhunën që i ka shoqëruar lëvizjet e ngjashme të republikave të tjera ish Jugoslave. Mali i Zi ka njohur Kosovën si shtet të pavarur, gjë që Serbia ka refuzuar ta bëjë dhe po ashtu ka një popullsi të konsiderueshme ruse. Megjithatë, ai është në proces të forcimit të bashkëpunimit me Washingtonin, ndërsa është bërë antari më i ri i NATO-s në qershor të vitit të kaluar. Qasja e tij në detin Adriatik e bën atë pasuri strategjike për aleancën e sigurisë, por antarësimin e NATO e ka irrituar Kremlinin, i cili po lufton të ruajë ndikimin në rajon. Zyrtarët malazez kanë akuzuar disa shteta serbë dhe rusë për përpjekje për grushtet në vitin 2016, duke thënë se ata kanë planifikuar të vrasin kryeministrin dhe të instalojnë një udhëheqje proruse që do të kthente prapa ofertën e NATO-s. Incidenti në ambasadë po ashtu ndodhi derisa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ishte në vizitë dy ditësh në Serbi, vendin që po lufton të ruajë lidhjet e ngushta me Moskën, por që po përpiqet të bashkohet Bashkimit Evropian. Situata në Ballkanin Perëndimor nuk është përkeqësuar në vitet e fundit sa i përket dhunës, përdorimit të armëve të zjarrit apo stabilitetit në përgjithësi. Megjithatë, rajoni vazhdon të mbetet arenë paqëndrueshme gjeopolitike, me lojtarë të ndryshëm të përfshirë, thot Marika Gjollaj, konsulente për konflikt, paqe dhe zhvillim me Selinë në Londër.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Negociatat për zgjidhjen e kontestës të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë po ndiqen me vëmendje nga diplomacia perëndimore dhe në rast të dështimit të tyre, pritet kyçja e saj në arritjen e zgjidhjes së problemit 27 vjeçar. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Shkup thonë se interesi i BE-s dhe SHBE-s është zgjidhja e problemeve në Ballkan dhe stabilizimi i këtij rajoni, ku ndikimin synon të ashtrije dhe Rusia. Në këtë kuadër shihen edhe takimet e udhëhecëve të Maqedonisë dhe Greqisë me kancelaren gjermane Angela Merkel, por edhe vizita në Maqedoni doni të dielën e presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Bisedimet për kontestin e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë kanë hyrë në fazën finale. edhe pse ende mbetet e paqartë se cila mund të jetë zgjidhja për këtë problem mbi 27 vjeçar, apo nëse i gjithë procesi mund të dështojë ashtu siç kanë dështuar edhe bisedimet e deritanishme që janë zhvilluar nën patronazhin e Kombeve të Bashkuara. Deri tani janë zhvilluar disa takime të nivelit të lartë mes kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras, si dhe shefave të diplomacisë Nikola Dimitrov dhe Nikos Kocias, dhe përveç e konfirmimit të vijave të kuqe, detajet tjera nuk janë dhënë, ndërkohë që procesit pritet të japin shtytje dhe përfaqësues të shteteve me relevancë ndërkombëtare. Njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se Perëndimi si asnjëherë më parë është i interesuar për zgjidhjen e këtij kontesti, jo vetëm për shkak të zhbllokimit të procesit e euriintegrues të Maqedonisë, por edhe për shkak të politikave geostrategjike në rajon të BE-s dhe SHBA-s.
Në migjunarodhen plan, mislim dhe ka geostrategjata në NATO i në Sujente Amerikanske Državi, koji se nashi strateshki prijateli.
Në planin ndërkomtar, mendoj se strategjia e NATO-s dhe SHBA-s, që janë partner tanë strategjik, qëndrojnë atë se duan të mbyllin problemin e çështjeve të pasgjidhura në Ballkan. Dhe në këtë rast Maqedonia shihet si kyçe, pra duan të mbyllin problemin rreth integrimit tonë në NATO, por edhe procesin e integrimit evropian të Serbisë dhe Malit të Zi. Në këtë kontekst vlerësoj se përputhen interesat e lojtarëve apo strategave më të mëdhenj në rajon me interesat tona, pra për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura në rajon. Këtë gjithsesi se e ndihmon edhe ndryshimi që u bën në qeverisjen e vendit, pasi tani Shabat dhe Alatat e kanë një partner më të fuqishëm që së bashku me përmirësimin e raporteve me Bullgarinë do të ndihmojnë raportet mes lindjes dhe Perëndimit apo dobësimit të ndikimit rus në rajon, thotë Lubomir Fërçkovski, ishe ministri i punëve të jashtme. Njohësi i çështjeve ndërkombëtare ishe diplomati Alaidin Demiri, thotë se palët të vazhdojnë bisedimet pavarësisht të se në opinion krijohet përshtypja për ngjecjen e procesit, por në gjithë këtë situatë ai si vendimtar shia dhe rolin e diplomacisë perëndimore.
Si duket është inkurajimi i fundit, sepse sensi i gjithë këtij presionit është antarësimi i Maqedonisë në NATO, ajo është në shtatkorikë seansa për antarësim. Dhe duket se në këtë fazë edhe diplomacia e madhe kërkon atë rolin e vetë dhe atë suksesin e vetë në këtë punë.
Thot Demire, i pyetur nëse pala greke mund të taktizoj dhe në momentet e fundit të heqë dorë nga zgjidhja, duke u thirrur në mbrojtjen e interesave të saj, Demiri thotë se Athina mund të taktizoj me disa kërkesa, por jo edhe të heqë dorë nga i gjithë procesi, pasi ajo nuk ka se çfarë të humbë. Ndërsa imazhi i saj nuk është edhe që favorizues në skenën ndërkombëtare, duke marrë parasysh kontestet edhe me disa vende tjera, si Turqinë, por edhe Shqipërinë, si dhe problemet financiare me Bashkimin Evropian.
Detyrimisht duhet që në këtë fazë të Maqedonisë të mos zbrazë dhe të mos ketat këmbgulsinë. Ka disa zbrazje taktike, disa kërkesa taktike, mirë po ato janë gjithë në shërbim të negociatave. Nuk janë ato kërkesa ose praktizimet cilët mund të pengojnë proces.
Thot Demiri, ndryshe nga fundi i shkurtit apo fillimi i marsit në Maqedoni pritet të arri edhe shefi i diplomacisë greke Nikos Kocias në vizitën e parë të një lideri grek që zbret në aeroportin e Shkupit pas e vendimit të qeverisë për ndryrimin e emrit Aleksandri i Madh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kritikoi fuqishëm FBI-n duke thënë se ka neglizhuar shenjat paralajmëruese për sulmuesin e Floridas për të përqendruar te hetimet për bashkëpunim të fshat midis Rusisë dhe fushatës së tij. Trump përsëriti se zyrtarët e tij nuk kanë bashkëpunuar me agjentët rusë, ndonse këshilltari i posaçëm Robert Mueller ka ngritur akuza kundër disa shtetasve rusë. Më shumë ulësi në materialin në vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sulmoi FBI-n dhe liçvanësit që hetojnë ndërhyrjen e ndryshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, duke thënë se ata janë përqendruar së tepërmi te Rusia dhe kanë humbur shenjat që mund të kenë parandaluar të shtënat vdekje prurëse në Florida. Ai tha se paraardhësi i tij Barack Obama ka dështuar të bëjë mjaftueshëm për të ndaluar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Në njërin nga postimet në Twitter, Trump kritikoi FBI-n për neglizhimin e shenjave paralajmërues në rastin e 19 vjeçarit Nicholas Cruz, i cili është akuzuar për vrasjen e 17 personave më 17 shkurt në një shkollë në Parkland të Floridas. FBI ka pranuar të premten se ka dështuar të hetoj një paralajmërim se Cruz posedon armë dhe dëshirën për të vrarë. Shumë i pikëlluar që FBI-a i ka humbur shumë sinjale të dërguara për qitësin në shkollën në Florida. Kjo nuk është e pranueshme. FBI po shpenzon shumë kohë në përpjekje për të gjetur prova për bashkëpunimin e fshehtë midis Rusisë dhe fushatës Trump. Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Nxënësit që i mbijetuan masakrës kritikuan Trumpin për ndërlidhjen e kësaj ngjarje me hetimet e Rusisë, që i kanë hedhur hije presidencës së tij një vjeçare. 17 miq të mi kanë vdekur dhe ju keni guxim ta lidhni këtë me Rusin, ka shkruar Morgan Williams, 16 vjeç, në Twitter. Disa ligjvënës përfshirë republikani hodhën po ashtu poshtë pretendimet e presidentit. Shumë njerëz në FBI po bëjnë gjithçka të mundur për të na mbajtur të sigurt. Këto janë dy çështje të ndara, tha senatori republikan Tim Scott në një intervistë për televizionin CBS. FBI nuk i është përgjigjur kërkesës së agjencisë Reuters për komente mbi postimet e presidentit Trump.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Arrestimi një përkrasi të sufizmit në Iran ka aktualizuar marrëdhënie tensionuese në mes të forcave të sigurisë iraniane dhe dervishve. Këta të fundit janë ankuar disa herë për persekutim dhe shtypje të drejtave të njerëzit në Iran. Për autoritetet iraniane ata janë konsideruar të rrezikshëm dhe sufizmi është cilësuar i dëmshëm për Islamin. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Përplasjet e reja në mas të forcave të sigurisë iraniane dhe dervishve janë vazhdimsi e marrëdhënieve tensionuese dhe persekutimit të këtyre të fundit, të cilëve u janë shkatruar shtëpit ku janë lutur dhe disa prej tyre janë ndaluar, por kush janë dervishët Gonabadi? Nematollah Gonabadi konsiderohet rregulli më i gjerë sufist në Iran me pjesëtar të shumtë, duke përfshirë edhe në qytete të mëdha siç janë Teherani apo Isfahan, sikurse shumë iranianë janë praktikues të islamit shiit. Ata lutën 5 herë në ditë dhe agjërojnë muajin e Ramazanit. Në ritualet e tyre përfshihet leximi i poezisë shpirtërore. Dervishët Gonabadi e shohin sufizmin si mënyrë të jetesës përmes së cilës e gjejnë Zotin. Ata kundërshtojnë ashpër përdorimin e drogës dhe predikojnë tolerancën. Ata po ashtu mendojnë se feja dhe politika duhet të jenë të ndara. Lideri apo shtylla e tyre është 90 vjeçari Nurali Tabande, avokat i shkolluar në Paris, i cili ka mbrojtur shumë të burgosur para revolucionit të vitit 1979. Dervishët kanë deklaruar se sigurinë e liderit të tyre e kanë vitë kuqe. Por pse Teherani sheh ata si kërcënim? Udhëtesia klerikëve të Iranit ka kundërshtuar çdo grup që ka konsideruar si rrezik për monopolin që ka në fe. Dervishët kanë deklaruar se rritja e popullaritetit të tyre është arsyeja sepse shteti po i përball ata me presion. Ata pretendojnë të kenë 2 deri në 5 milion anëtarë në Iran dhe më gjerë. Dervishët po ashtu kanë thënë se komuniteti i tyre i lidhur shumë me njëri tjetrin përbën kërcënim për autoritetet iraniane. Redaktori i Majzuban me bazë në Australi, Farad Nuri, i cili mbulon lajmet për sufizëm, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se liderët iranian janë të shqetësuar edhe për faktin se dervishët mund të përdorin rjetën e tyre për të mobilizuar kundër udhëtesisë, e cila është përballur me protesta në rrugë në kohën e fundit. Sufistët që besojnë se një person mund të arrijë kontakte direkte me Zotin dhe muslimanët ortodoks, po përballen një kohë të gjatë me mosmarrveshje në Iran. Disa prej objekteve ku ata janë lutur janë shkatruar në vitet e kaluara, derisa qindra anëtarë janë ndaluar dhe dhjetra prej tyre janë burgosur. Prilësitë e fundit që janë raportuar pasi disa dervish kanë protestuar për arrestimin e njërit prej anëtarëve të tyre, pasi ai ka udhëtuar në Teheran për ta mbrojtur rezidencën e Tabandeut. Agjencia e lajmeve Fars, e cila ka lidhje me Gardën Revolucionare Islamike, ka raportuar se një ndjekës i sufizmit ka përplasur një autobus drejt një grupi të zyrtarëve policor më 19 shkurt, duke vrarë 3 persona para se të arrestohej. Redaktori Nuri ka thënë Radios Farda se dervishët nuk kanë qenë të përfshirë dhe se aktivistët opozitar mund të kenë pasur qëllim krijimin e dhunës, duke i cilësuar ata si fajtor. Ai ka thënë se dervishët nuk kanë nxitur kurrë dhunë në dekadën e kaluar, pasi mezi e ka mbrojtur vetën. I pyetur për videot në të cilën shihen disa dervish me thika, ai ka thënë se kur jeni duke u sulmuar, nuk keni çfarë të bëni tjetër përveç se të mbroheni. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miro dëgjofshim.